7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Toți liceenii din Moldova care au picat o materie la BAC pot continua studiile în colegii timp de un an.
Bursele din lume rămân foarte nervoase.
După 3 nopți de violențe fără precedent, la Londra a fost triplat numărul polițiștilor.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat le-a promis președinților de raioane proaspăt aleși că nu-i va împărți în ai lui și ai altora la distribuirea fondurilor din bugetul central. La o primă întâlnire cu toți cei 32 de președinți, Filat le-a cerut ca la rândul lor să colaboreze în mod egal cu toți consilierii locali și primarii, indiferent de culoarea politică.
Fiecare comunitate, indiferent de culoarea politică pe care o are primarul, există comunitate care are nevoie de grijă și de o administrare bună. Și încă o dată, vă rog, uitați-vă la greșelile care sunt făcute aici la nivel central, la Chișinău și nu le repetați la nivel local.
Candidații Partidului Liberal Democrat, condus de primul ministru, au câștigat funcțiile în aproape jumătate de raioane după alegerile locale. Ministrul Educației Mihail Șleahtițchi le-a permis printr-un ordin nediscriminatoriu liceenilor din întreaga țară care au picat anul acesta un examen de bacalaureat să se înscrie la colegii. Condiția este să repete examenul restant la sfârșitul primului an de studii. Ministrul a semnat ordinul după o înțelegere asemănătoare la care s-a ajuns luni cu autoritățile găgăuze în privința zecilor de liceeni din autonomie care au picat examenul la limba și literatura română. Bursa de la New York s-a deschis astăzi în creștere după declinul puternic de luni, care a urmat deprecierii ratingului Statelor Unite la credite pe termen lung. Declinul a continuat însă astăzi la bursele din Europa, unde deprecierea ratingului Statelor Unite s-a suprapus pe îngrijorările mai vechi față de criza datoriilor din zona euro. Banca Centrală Europeană a continuat să cumpere obligațiuni guvernamentale ale Spaniei și Italiei, principalele surse de îngrijorare în acest moment. Statele Unite au adresat autorităților ucrainene o nouă cerere de a o elibera pe lidera opoziției Iulia Timoshenko, judecată în stare de arest sub acuzația de abuz de putere pe când conducea guvernul. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Mark Toner, a spus la o conferință de presă că arestul de vineri ridică semne de îndoială în ceea ce privește supremația legii în Ucraina și contribuie la impresia că Timoshenko este persecutată politic de către guvern. Autoritățile britanice spun că un număr triplu de polițiști, 16.000, vor patrula în această seară străzile Londrei după 3 zile de tulburări soldate cu o victimă. Premierul David Cameron a declarat că guvernul va face tot ce este necesar pentru a restabili ordinea după cele mai grave violențe de stradă în Marea Britanie în ultimele 3 decenii.
This is criminality, pure and simple.
Criminalitatea va fi combătută și învinsă, a spus Cameron, care pune tulburările pe seama huliganilor. Ele au erupt sâmbătă în semn de protest față de uciderea unui tânăr de către poliția de la Londra, iar apoi s-au răspândit la Birmingham, Bristol și Liverpool. Din Siria se relatează că trupele guvernamentale ar fi ucis astăzi încă 30 de protestatari antiregim. Represaliile au continuat în ciuda vizitei la Damasc a ministrului turc de externe, care i-a cerut președintelui Bashar al-Assad să oprească violențele.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Luni, premierul Vlad Fila și bașcanul autonomiei găgăuze Mihail Fomuzal au găsit un compromis pentru liceenii găgăuzi care au picat bacalaureatul la limba și literatura română. Vor continua studiile la colegii și după un an vor fi obligați să repete examenul. Astăzi, guvernul a anunțat că măsura se aplică tuturor liceenilor moldoveni care au picat o materie la bacalaureat. În continuare, nu este clar dacă este vorba de o soluție de moment sau una care ar putea deveni permanentă. Corneliu Ciurea, expert la IDIS Viitorul, crede că, cel puțin în problema limbii române, nu poate fi vorba de o soluție permanentă.
Nu poate fi o soluție definitivă unei probleme de principiu, în cazul dat problema limbii, române. E vorba de o soluție politică pentru un conflict care a devenit la un moment dat un conflict politic. În același timp, mă întreb în ce măsură colegiile și școlile profesionale reprezintă o destinație pentru acei 20 ceva de elevi găgăuzi care au obținut acele certificate nefericite eliberate de către Comrat. Probabil acești elevi și-au făcut deja planurile pe viitor și pentru mulți dintre ei, colegiile nu reprezintă o țintă tentantă. Deci nu cred că unii dintre ei vor merge înspre aceste colegii, ci vor prefera destinațiile indicate de către Formuzal anterior. Vorba de universități din Transnistria, eventual și din alte state.
Deci compromis dintre Bașcan și premier, sau acest compromis nu pare a fi, din punctul dumneavoastră de vedere, soluția unei probleme decât de moment și nici chiar de moment, și prin urmare nodul gordian în acest sens nu a fost tăiat încă.
Nu a fost tăiat, dar cel puțin mi s-a dat un răgaz de un an. Nu am în vedere mai curând instanțelor de resort care vor trebui să vină cu niște soluții de durată. Deci, datorită acestui compromis, avem o perioadă de timp în care va trebui să găsim soluții mai bune.
Menționați, domnule Cioria, într-un studiu lansat ieri, dacă nu mă înșel, la Institutul Viitorul, despre un așa numit echilibru lingvistic de acum. Ce valoare însă are acest echilibru dacă pare să aibă picioare de lut și e bazat nu pe politici coerente și consecvente, ci pe un fel de ipocrizie? Minoritățile naționale se prefac de cele mai multe ori că învață bine limba de stat, iar autoritățile se prefac mereu că nu observă că aceștia se prefac, nu e așa?
Aveți dreptate. Echilibrul lingvistic de Republica Moldova este destul de fragil și se bazează pe o ipocrizie generalizată de ambele părți. Dar, bun, ar trebui să admitem că de multe ori echilibrele din societate se bazează pe o ipocrizie organizată, deși ne-am fi dorit un alt gen de echilibru. Într-adevăr, minoritățile de ceva timp au acceptat anumite condiții ale Chișinăului legate de limba română. De exemplu, ei acceptă documentele și actele normative care vin din Chișinău doar în limba română. În același timp, Chișinăul știe că nu poate să exercite presiuni asupra acestor minorități în regiunile lor pentru studierea limbii române. Acum însă acest echilibru, din punctul meu de vedere, este serios pus în discuție și cred că nu va mai rezista și singura soluție este o politică serioasă a Chișinăului în acest domeniu. Am impresia că din partea minorităților naționale, în primul rând din partea găgăuzilor, există o deschidere în ceea ce privește studierea limbii române. Cel puțin ei o manifestă în mod deschis, la modul declarativ. Deci dacă există această deschidere, mingea este pe terenul Chișinăului și el trebuie să vină să propună niște programe coerente în ceea ce privește promovarea limbii române în aceste teritorii.
Corneliu Ciurea de la IDES Viitorul. Interviul a fost realizat de Alexandru Canțâr în emisiunea de azi dimineața Europei Libere. În fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Ce înseamnă să fii găgăuz și cetățean al Republicii Moldova la 20 de ani de la independență? Ala Ceapaia stă de vorbă cu jurnaliștii Dumitru Calac și Dimitrie Popozoglo.
Mândru, împlinit și cu demnitate la 20 de ani de la semnarea declarației de independență. Acest titlu, citit de ună zi, m-a inspirat să caut să aflu dacă toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv alolingvii, împărtășesc aceste sentimente. L-am întrebat pe Dumitru Calac, redactorul ziarului Economическая обозрение, cât de mândru este el ca cetățean al Republicii Moldova.
Desigur, foarte mândru, deoarece eu sunt cetățean țara asta și asta țara mea, eu am născut aici.
Dar cu ce anume vă mândriți?
Toate ce înseamnă țara, cu pământul nostru, cu tradițiile noastre, cu oameni, cu limba în care predomină în țară.
Dumitru Calac este printre puținii găgăuzi vorbitori de limba română. Limba română care se pare că a devenit mărul discordiei dintre autoritățile de la Chișinău și cele găgăuze, prin așa numitul scandal al diplomelor. Iată ce părere are Dumitru Calac despre incident.
Vopros e zica, cereșor disit
Consider că problema lingvistică este foarte politizată. Integrarea e legată de mentalitatea oamenilor. Când noi, toți cetățenii Republicii Moldova, vom fi uniți printr-o mentalitate și când toți ne vom mândri că suntem cetățenii acestui stat, indiferent de limba vorbită, atunci vom avea o integrare armonioasă.
Dumitru Călac e de părerea că ține de discreția fiecărui găgăuz dacă simte sau nu nevoia de a învăța limba de stat.
Când vorbim de oamenii născuți în Găgăuzia, ei nu sunt stimulați să învețe această limbă, deoarece ei nu o vorbesc. Dar eu sunt sigur că acei tineri găgăuzi care învață în capitală înțeleg cât de important este să cunoști limba de stat.
Dmitrie Popozoclu, redactorul ziarului Jedinaya Găgăuzia de la Comrat, consideră că statul este responsabil să promoveze limba română printre alolingvi.
A pune responsabilitatea numai pe oameni simpli nu este corect. Când rușii au vrut ca noi, găgăuzii, să știm limba rusă, ei au făcut tot posibilul, au adus profesori calificați, au creat școli pe care le-au asigurat cu manuale. Și acum eu, rusa, o știu mai bine ca găgăuza. Statul trebuie să întreprindă pași concreți. În ultimul timp s-a creat impresia că suntem izolați, de parcă Chișinăul deja nu mai vrea să fim integrați.
Limba de stat este doar un aspect al problemei identității naționale și unității poporului moldovenesc, probleme la care revenim ori de câte ori sărbătorim independența Republicii Moldova, spune jurnalistul Dumitru Călac.
Noi suntem un stat independent, dar mentalitatea mai multor moldoveni încă nu s-a format ca o națiune suverană și independentă. Noi căutăm refugii, unii în România, alții în Rusia, ce din urmă în Uniunea Europeană. Pe parcursul celor 20 de ani se încearcă să ne unească cu cineva, dar noi între timp sărbătorim cei 20 de ani de independență.
Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
26 de studenți din Republica Moldova și Ucraina au fost instruiți timp de o săptămână despre măsurile de prevenire și combatere a corupției la școala de vară Tineri împotriva corupției organizată de misiunea EUBA. Prilej cu care Diana Răilanu i-a întrebat cum înțeleg ei lupta cu corupția.
În primul rând, lupta împotriva corupției se începe de la sine.
Eu sunt sigur că fiecare la noi în țară s-a întâlnit cu asemenea, fie mai mari, fie mai mici acte de corupție.
Corupția a fost всегда, как нам показывает история, и её искоренить невозможно, но её нужно поставить в минимальные рамки, чтобы можно было против неё бороться.
Majoritatea studenților care au participat la școala de vară Tinerii împotriva corupției vin din localitățile rurale, anume la sate. Crede Mihail Tanasiu din Cocieri, oamenii sunt cel mai des expuși corupției.
Vă spun, realitatea că sunt oameni nici nu cunosc că pentru că dă mită, el trebuie să răspundă. În viziunea lui, crede că trebuie pedepsit doar acel care e.
Lupta împotriva acestui fenomen, adaugă Mihail, ar trebui să înceapă în familie.
Anume, în familie, dacă nu vor exista idei sau motive sau careva fraze sau careva legătură cu acest fenomen, corupția, atunci copilul acesta va crește într-o familie corectă, pentru însu corupția nu va avea niciun efect.
O altă tânără cu care am stat de vorbă este Olga Șinișeuțchi, studentă la Academia de Studii Economice. Ea zice că informația pe care a acumulat-o în timpul școlii de vară este de un real folos. De aceea ar dori să organizeze o lecție specială pentru colegii de la SEM, în care să le explice cum poate fi combătut fenomenul corupției.
Toți știu că trebuie să luptăm cu corupția, iar eu vreau să spun despre consecințele, fiindcă mulți nu conștientizează, sunt mult mai mari decât pur și simplu o casă construită undeva din bani spălați sau ceva de genul ăsta. Deci consecințele tot le suportăm noi. Cinstit să spun, anul acesta, da, la examen a fost un profesor, pur și simplu mi-a pus o notă foarte mică, conștient asta, deci, iar apoi mi-a sunat, m-a găsit și mi-a spus, ai venit la mine și noi trebuie să mai vorbim despre asta. Și sunt nevoită, măcar un cadou ceva să dau.
La Școala de Vară, tinerii împotriva corupției, organizată de misiunea Uniunii Europene de Asistență la frontiera între Republica Moldova și Ucraina, au participat tineri din ambele state. Am căutat să aflu de la Pavel, student la Institutul Regional de Administrare Publică din Odessa, cum înțelege el lupta împotriva corupției.
Moldova, Ucraina, nașe strane, staraются побороть корупцию, начиная с...
Țări ca Moldova sau Ucraina luptă împotriva corupției începând de jos, de la 50-100 de grivne. Însă adevărata corupție ține de sume enorme. Se știe că peștele de la cap se strică. Cel mai bun exemplu de luptă împotriva corupției pentru mine este Georgia. Președintele Mihail Saakashvili a început lupta împotriva corupției reformând Ministerul Afacerilor Interne. El a înțeles că poți distruge acest flagel doar atunci când va fi respectată buchia legii.
Кардинальных изменений в законодательстве тоже невозможно.
Pavel zice că a decis de mult că nu va da mită. Consiliera anticorupție a organizației EUBAM, Albena Cuiumzieva, crede că lupta împotriva corupției înseamnă nu doar îmbunătățirea legislației, dar și instruirea tinerei generații.
Selecting future leaders that we hope that
actuala generație de tineri peste 10 ani ar putea fi politicieni, funcționari publici. Dacă ei vor conștientiza că corupția nu poate fi tolerată, peste 10 ani vom avea o generație de funcționari necorupți.
Overly burdened with our past.
Un ultim raport al organizației Transparency International sugerează că Republica Moldova este una dintre cele mai corupte țări europene. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Cercescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom relata despre mecanismul de stabilire a prețurilor la medicamente, precum și despre ineficiența sistemului de sănătate din Rusia.
Până atunci, în minutele următoare, bursele din toată lumea rămân extrem de nervoase, bursa de la București a căzut cu peste 12%. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Bursele în lumea întreagă rămân extrem de nervoase, deși declinul s-a atenuat față de ziua de luni. De ieri, Banca Centrală Europeană cumpără cu miliarde de euro bonduri de trezorerie spaniole și italiene în încercarea de a reda încrederea investitorilor. Iar în Statele Unite, pentru prima dată de la reducerea ratingului de țară, președintele Barack Obama a intervenit, tot în tentativa de a calma piețele financiare. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Președintele a declinat climatul politic care îngreunează luarea de decizii în politica economică. Obama și-a exprimat speranța că reducerea ratingului de țară de către agenția Standard & Poor's va da un impuls politicienilor să rezolve problema deficitului. În primele sale remarci publice de după decizia Standard & Poor's, președintele Obama a dat vina pe blocajul politic pentru problemele cu care se confruntă țara, adăugând că piețele financiare consideră încă Statele Unite ca o țară cu rată maximă. Obama a spus că hotărârea Standard & Poor's nu are la bază scepticism cu privire la capacitatea Americii de a-și plăti datoriile. Ea se revine după o lună în care politicienii au avut mari dificultăți să se pună de acord cu privire la extinderea plafonului datoriei, ceea ce a pus sub semnul îndoierii capacitatea sistemului politic de acționa eficace. Președintele a spus că în curând va prezenta propriile propuneri de reducere a deficitului, precizând că sunt necesare două lucruri, reformă fiscală, inclusiv mărirea impozitelor celor mai bogați americani și ajustări modeste ale programelor de ajutor social, Medicare și pensii sociale. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Bursa de la București a înregistrat în primele ore de tranzacție o cădere spectaculară de peste 12%. Oficialii Băncii Naționale au declarat însă că impactul asupra economiei reale o să fie mic, pentru că mică este și legătura dintre bursă și economia reală din România. Relatează Sabina Fati.
Președintele Bursei de Valori București, Terefarmachi, a declarat că investitorii trebuie să fie mai raționali și să evite panica. Această observație a venit după ce Bursa de Valori București a căzut cu peste 12% în jurul prânzului, ca reacție la turbulențele internaționale. A fost cea mai abruptă cădere din Europa, în vreme ce bursele din restul statelor central și est-europene au avut scăderi cuprinse între 4,6% bursa din Zagreb și 6,7% cea din Praga. Pe fondul acestei scăderi, președintele român Traian Băsescu i-a convocat la o întâlnire de urgență pe cei mai buni economiști ai Băncii Naționale, în frunte cu guvernatorul Muguri Sărescu, pe conducătorii Ministerului Finanțelor și pe primul ministru. Bursa de Valori București a temperat ulterior căderea la 4,3%, dar revenirea a fost determinată tot din exterior, după trecerea pentru scurt timp a burselor europene pe plus. Se observă deci o sensibilitate excesivă a bursei de la București, care în momentele de stres înregistrează corecții mai mari decât celelalte burse, fiindcă investitorii sunt mai temători și vor să scape cât mai repede de orice risc. În același timp, această scădere ar putea avea și un revers pozitiv, socotesc unii brokeri, și anume atragerea unor investitori eventual străini în condițiile în care prețurile acțiunilor au scăzut suficient de mult pentru a deveni extrem de tentante. Alarmante sunt, pe de altă parte, căderile la bursele europene a băncilor care au filiale în România. Astfel, cazul îngrijorător înregistrat astăzi este cel al acțiunilor Este Group, care a înregistrat la jumătatea zilei de azi o cădere de 7% la ședința de tranzacționare de la Viena. Este Group este acționarul majoritar al BCR, Banca Comercială Română, cea mai mare bancă din România, iar potrivit calculelor, capitalizarea băncii austriece a intrat din nou sub pragul critic de 10 miliarde de euro. În România, dezbaterea pe acest subiect a atins un punct sensibil. Are nevoie România de bănci puternice aflate în mâinile statului, în situația în care, în acest moment, statul român a rămas doar proprietarul unor bănci de mici dimensiuni, CEC și Exim Bank. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După trei nopți de revolte și proteste violente în care au fost arse mașini și distruse magazine la Londra și în alte mari orașe britanice, premierul David Cameron a convocat o ședință de urgență a guvernului și a decis triplarea numărului de polițiști pe străzile capitalei. Peste 450 de persoane au fost reținute și s-a înregistrat și prima victimă. Explicația că acest val de violențe, fără precedent în ultimii ani, ar fi provocat de huligani și criminali, nu satisface pe nimeni. Oana Serafim rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
Locuitorii a cartierilor vandalizate, precum Larry Humphries, se întreabă de ce poliția nu a putut să intervină mai viguros noaptea trecută pentru a proteja proprietățile particulare și oamenii din cartier.
The looters had freedom to break into any shop around. Left, right, they kicked it in.
Vandalilor li s-a permis să intre în oricare magazin din zonă. Au lovit în stânga, în dreapta și au furat ce le-a căzut în mână. Unii dintre ei nici nu puteau să care cu ei toate lucrurile pe care le furaseră și așteptau taxiul să ia. Și noi stăteam și ne uitam. Oamenii stăteau și se uitau. Ce n-am putut să înțeleg este unde era elicopterul, unde era poliția specială, unde erau câinii și așa mai departe. O altă locuitoare a Londrei, al cărei apartament a fost incendiat și a fost nevoită să fugă din casă, crede că pentru atacatorii tineri și șomeri, toate violențele au fost de fapt un prilej de amuzament.
They were just teenager. They were, I think they are having fun.
Erau doar adolescenți, cred că ei credeau că se distrează. Pentru ei era doar distracție, iar pentru noi era vorba de toată agonisala de o viață. Nu trebuiau să facă așa ceva. Pe YouTube a fost postată o înregistrare video în care un tânăr este grav rănit și zace plin de sânge pe jos. După ce unii dintre tinerii furioși încearcă să îl ajute, un altul din grup îi fură tot ce a găsit în rucsacul său. Violențele au început vineri, după ce, cu o zi în urmă, un tânăr de 29 de ani, Mark Duggan, tată a 4 copii, a fost împușcat de poliție în cartierul sărac Tottenham din Londra, în condiții ce nu au fost încă elucidate. Cu extinderea violențelor și în alte cartiere londoneze și mai apoi și în alte orașe, există temerea că violențele ar fi fost generate de tensiunile rasiale, rata mare a șomajului și de planurile de austeritate ale guvernului conservator. O ipoteză respinsă însă categoric de premierul Cameron.
This is criminality, pure and simple.
Este vorba de infracțiuni, pur și simplu, și lor li se va răspunde și vor fi pedepsite.
Agenda culturală.
La începutul acestei luni, cotidianul italian Corriere de la Sera a publicat un articol despre Camus, purtând titlul O confesiune relansează ipoteza delictului politic, umbra KGB-ului planează asupra morții sale, o răzbunare după cele petrecute la Budapesta? Teoria că moartea într-un accident de mașină lui Camus s-ar datora KGB-ului, lansată de un slavist și traducător italian, pare la prima vedere atrăgătoare, dar este ea o ipoteză viabilă? Victor Eschenazi Moroșan.
Avea KGB-ul sovietic motive de a-l elimina pe Albert Camus în 1960, un scriitor celebru laureat la 44 de ani de puțină vreme al premiului Nobel pentru literatură? La prima vedere, răspunsul la întrebare înclină să fie pozitiv, date fiind lorile de poziție ale lui Camus în momente cheie ale istoriei anilor 50 în care sovieticii au jucat un rol nefast, începând de la revoltele de la Berlin în 1953 și până la înăbușirea sângeroasă cu tancurile a Revoluției din 1956 în Ungaria. Nu sunt dintre aceia care sunt de părere că ne putem acomoda sau chiar resemna, fie și provizoriu, cu un regim de teroare care are tot atât dreptul să se numească socialist pe cât torționarii Inchiziției să se numească creștini. Socialismul ungar este astăzi în închisoare sau în exil. Afirmațiile fac parte dintr-un discurs public pronunțat de Camus la 15 martie 1957 în sala Wagram, la Paris, la o reuniune organizată de Comitetul de Solidaritate Antifascistă cu ocazia Zilei Naționale a Ungariei. Camus, membru al Partidului Comunist pentru o scurtă perioadă, în anii 1935-1937, ce au coincis cu războiul civil din Spania, avea să rămână un antifascist și, în aceeași măsură, dedicat combaterii regimurilor totalitare. Discursul din 1957 nu era primul având ca țintă regimul de la Moscova. Pentru Camus, îl citez, ceea ce definește societatea totalitară, de dreapta sau de stânga, este întâi partidul unic. Atunci când Shepilov, revenind de la Paris, îndrăznește să scrie că arta occidentală este menită să destrame sufletul uman și să formeze tot felul de masacratori, e timpul să-i răspundem că noi, scriitorii și artiștii cel puțin, nu am masacrat niciodată pe nimeni și că avem încă suficientă generozitate de a nu acuza realismul socialist de masacrele acoperite sau ordonate de Shepilov și de cei asemenea lui. Dimitri Shepilov nu era un personaj oarecare la data interpelării sale de către Camus. Protejat al principalului ideolog stalinist Jdanov, promovat în 1952 redactor șef al cotidianului Pravda, Shepilov a reușit să se mențină la suprafață și după moartea lui Stalin, contribuind la redactarea celebrului discurs denunțător antistalinist al lui Hrușciov la cel de-al 20-lea congres al partidului din februarie 1956. La scurtă vreme avea să fie avansat ministru de externe în locul lui Molotov și avea să reprezinte Kremlinul în Consiliul de Securitate în timpul crizei create de Revoluția Ungară și de naționalizarea canalului de Suez. În februarie 1957 fusese însă înlocuit de Gromyko la conducerea Ministerului de Externe, iar în iunie căzuse definitiv în disgrație, dat afară din Comitetul Central și trimis în exil în Kirghistan. Teoria îmbrățișată de slavistul italian și răspândită pe toate meridianele de Corriere de la Sera este contrazisă și de o serie de specialiști cehi, ca și de un biograf al scriitorului. Rezervele cele mai plauzibile vin din partea filozofului francez Michel Onfray, a cărui biografia lui Camus, cea mai recentă, va apare în ianuarie viitor. Nu mi se pare plauzibil, afirmă Onfray, că KGB-ul avea mijloacele de a-și încheia altfel socotelile cu Camus. La 4 ianuarie 1960, scriitorul avea intenția de a reveni la Paris cu trenul și își cumpărase deja biletul. În ultimul moment și-a schimbat decizia, acceptând să revină cu mașina editurii Gallimard, împreună cu Michel Gallimard, nepotul directorului celebre edituri, și cu familia acestuia. Mașina, un model Facel Vega, era cunoscută pentru instabilitate pe drumuri proaste, iar derapajul pe gheață ce a condus la moartea lui Camus nu are nimic misterios în sine.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Vicol, manager la ziarul Economist.
În pagina numărul 8 găsiți materialul ediției. Piața lactatelor se află în impas de 15 ani. Acum vreo două săptămâni, concernul francez Lactalis, cel mai mare producător de lapte la nivel mondial, a anunțat că intenționează să stimuleze deschiderea în Republica Moldova a unor mini-ferme pentru a-și asigura baza de materii prime. Pe de altă parte, Victor Cibotaru, director al societății Prelcam, cel mai mare producător de pe piața internă, susține că aceasta nu este o idee tocmai bună, deoarece pentru a fi rentabilă, fermele trebuie să numere cel puțin 200 de capete. Dubla taxare a aferelor din capitală sau dilema drumurilor sparte. Primarul capitalei, Dorin Chiortacă, a venit la 1 august curent, în ședința primăriei, cu propunerea de a dubla taxa de drum pentru șoferii din Chișinău. Zice el, pentru ca să avem drumuri europene. Intenția primarului a stârnit firește reacții pro și contra. La rubrica Marketing, aflați cum cetățenii noștri preferă să-și petreacă vacanța.
A fost Irina Vicol, manager la ziarul Economist. Hai să încheie ședița de seară emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Iftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.